Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 25 април 2015, водеща съм аз, Илиана Беновска. Големият въпрос, на който търсим отговор всяка събота след предсрочните парламентарни избори, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. През специфичната призма на позицията на всеки от събеседниците ще чуем и днес различни отговори. С този въпрос се обръщам и към господин Найден Зеленогорски, съпредседател на парламентарната група на Реформатор блок. Добър ден, господин Зеленогорски.
Добър ден.
Господин Зеленогорски, кое е гвоздеят на тази сесия на Народното събрание за Реформаторския блок?
Ами, може би не можем да говорим само за един акцент, но все пак нека да кажем, че усилията за промяна в Конституцията, които да дадат шанс за една ефективна съдебна реформа, както и антикорупционното законодателство, а бих добавил и усилията ни за Шенген, тъй като днес се навършват 10 години от подписването на договора ни за членство в Европейския съюз, и ние от Реформаторския блок сме предложили една декларация по отношение на тази дата и по отношение на необходимостта от членството ни в Шенген. Биха били, според мен, сериозни акценти в рамките на тази политическа сесия.
Добре, всички очакваме да видим дали 25 годишните натрупания в съдебната система, които не водят до равенство пред закона и върховенство на закона, не водят до независимост и свобода при правораздаването, ще бъдат преодоляни. Но как си го представяте вие в времето? Колко е дълъг обратния инерционен момент?
Имаше една много дълга дискусия в обществото и главно в експертната общност, защото това е експертна дискусия. Дали са възможни промени в законите на България, които да гарантират съдебната реформа без конституционни промени. В края на краищата се наложи тенденцията, че са необходими тези конституционни промени, за да можем да направим по-сериозни промени в Конституцията във връзка с съдебната реформа. И в известна степен доказателство за това е, че беше постигнато едно конституционно мнозинство и при гласуване на съдебната реформа като тема и при избора на главен съдебен инспектор. Ако политическите сили имат искрената воля и желание това да се случи, бих казал, че може да стане доста по-бързо от очакваното за обществото, но ако просто някой има втори план и през промени в Конституция би искал да блокира съдебната реформа, може доста да се проточи.
Така е, но знаете колко популярен беше трети закон на Нютон за махалото 90-те години, когато се появиха десните сили на политическата сцена по отношение на това, че пътя, който се изминава в едната посока, е равен на пътя, който ще се измина в обратната посока.
Всичко е възможно, но все пак аз съм оптимист на този етап, че има известна доза на съгласие около определени промени, които биха били подкрепени в българския парламент.
И сега да отидем към конкретни казуси, които практически са лакмус за това има ли законност в България. Вчера по прословутия казус с КТБ излезе позиция на Българска народна банка, че БНБ ще обжалва в законния 7-дневен срок решението на Софийски градски съд, с което КТБ бе обявена в несъстоятелност от 6 ноември 2014, като те ще пледират, че дата на неплатежоспособността на КТБ следва да бъде 30 септември. Преди малко вашия колега от Народното събрание Данаил Кирилов пък зададе въпроса, защо пък не през юни, когато практически стана ясно, че банката не може да извърши своите разплащания. Вашия коментар?
Моят коментар би бил, че в край на краищата всичко е в ръцете на съдебната система, но силно се надявам, че държавата ще може да положи още по-активни усилия, за да възстанови една значителна част от средствата, тези около 3 милиарда и 600 милиона, които бяха необходими, за да бъдат изплатени депозитите на всички депозанти. Честно казано, никой от нас, политиците, не би могъл да дава съвети на съда и на правораздаването. Аз имам вяра, че всички съдии са пропити от идеята за справедливост, но и от идеята да направим така, че да бъде защитен обществения интерес. Защото в случая става въпрос за огромен обществен интерес и очевидно е, че моментът на обявяването на такъв фалит е изключително важен. Той се измерва в милиарди. Това е моят коментар. Не бих искал изказването ми да прозвучи като натиск
на съдебната система. Така е, но хайде да не се правим на по-католици от папата и да наричаме нещата с истинските имена. Например, аз съм сериозно възмутена от това, че предишното управление, кабинета БСП-ДПС, меко казано се отнесъл небрежно към доклада на Данза, в който се е сигнализирало, може би и най-общо, вие ще кажете, за проблеми в банковата система. И аз дори си мисля, че ако бях министър-председател и бях прочела подобен сигнал, нямаше да върна лежерно за доработка доклада на Данса, щях моментално да изискам спешни в рамките на 24 часа становища, данни, сведения и да се предприемат съответните мерки. Кажете вие, видяхте ли този доклад, какво пише в него и какво е вашето мнение за постъпката на министър-председателя Орешарски?
Аз не съм чел доклада, но реших да присъствам на изслушването на председателя на ДАНС и на неговите колеги, които се занимават с точно тази материя.
И понеже беше засекретено за медиите, това кажете каквото можете по въпроса.
Всеки народен представител би могъл да бъде част от тези изслушвания. Ами, ние не сме чели целият доклад, нито са били споделени всички пасажи в него. Това е бил годишният доклад на ДАНС, който се връчва на Министерски съвет винаги в края на годината. Става въпрос за декември 2013, където има и пасажи, които коментират банковата система като цялост и известни опасения, че са възможни подобни ефекти, без да се споменават конкретни имена на банки. След това, както вие сама казахте, този доклад е върнат за доработка, вместо да бъде разгледан детайлно и да бъде внесен в българския парламент. Най-парадоксалното е, че ако се върнем към информационните потоци в този период, да, ще осъзнаем, че в известна степен огромна част от българското общество е била много по-добре информирана, отколкото службите, които е трябвало да следят за финансовата сигурност.
Внимавайте, господин Зеленогорски, понеже говорихме преди малко за върховенството на закона. Специалните служби не са над закона. Дали обществото е било по-добре информирано от специалните служби, ерго от ДАНС, или просто те злоупотребяват с това, че могат да манипулират информацията?
Аз не бих могъл да кажа каква точно е истината, но факт е, че Бюрото за финансово разузнаване, което беше една сериозна мощна структура, когато се създаде преди 15-ти на години, действаше много по-ефективно, а след преместването в ДАНС оказа се, че там то закатено до един съвсем малък състав, който според колегите от този състав е абсолютно недостатъчен, за да се справи с цялата материя и с всички опасения. Най-парадоксалното за мен беше, че ДАНС не може да се самосезира, ако прецени, че има проблем и че не е проведена нито една проверка на място в КТБ, да кажем, през тези 4-5 години, в които течаха в общественото пространство всякакви информации относно, така да се израза по-меко, някои порочни практики в банковата система.
Дали и някой от ДАНС не е пял заедно с Цветан Василев назад Маме Калино? Използвам метафора.
Ами, не бих искал да кажа само ДАНС. Вие знаете, че основната задача е била задачата на БНБ и на банковия надзор. За съжаление, нещата са ясни, нещата са на лице. От тук насетне кой с кого е пял и как е пял, силно се надявам, че има политическа воля и кураж и кураж и в съдебната система, за да бъде разплетен целият този възел. Става въпрос за една огромна щета за българския бюджет и за българския данъкоплатец и от разрешаването на този сложен казус и възможността да бъдат възстановени една значителна част от активите и парите. Зависи до каква степен обществото ще има доверие и в политиците, и в съдебната система, и в цялостното желание и воля на държавните институции да защитат държавния интерес и интереса на данъкоплатеца. Така че някак си не ми се иска да се проспива този момент, а това да бъде основен акцент в работата на всички институции и буквално всеки месец да следим докъде се е стигнало. Има доста активни действия от страна на новия председател на ДАНС, на структурата на прокуратурата, но въпросът е да има реални резултати и надявам се много, много скоро, защото малко се проточиха нещата, да бъде възложено на компания, която има опит в изследването и разследването на подобно движение на финансови потоци, да се заеме активно с тази огромна.
А дали някой ще изпее, господин...
финансова машинация.
А господин Зеленогорски, пак спеене, за да продължим. Дали някой ще изпее най-накрая на обществото, макар и може би в така формално нарушение на някои законови норми, кои са субектите, които са имали влогове, правили са транзакции, имали са различни банкови операции с различни банкови инструменти в КТБ?
Аз би казал, че на част от тази информация вече стана известна на обществото, макар и не през официал. Бих могъл да я потвърдя 100%, още повече, че аз самият не съм информиран. Но в подобни случаи все пак законът трябва да се спазва и само при определени обстоятелства да бъдат изяснявани детайли. И то главно по край всички усилия за това тази финансова схема да стигне до съд и там да се видят всички доказателства.
Да. Въпрос от партиен характер. Вие през изминалата седмица оглавихте предизборния щаб на Движение България на гражданите и това ви авторизира да бъдете в предизборния щаб общо на Реформаторския блок, ако такъв има.
Ами, първо искам да кажа, че нашият предизборен щаб е колективен орган и в този смисъл...
Не сте вие начало.
Да, ние ще работим като екип, но това ще бъде нашето усилие в общия предизборен щаб на Реформаторския блок. Този вторник ние разговаряхме сериозно по темата. Следващия вторник имаме отново събиране в рамките на блока, където изграждаме стратегия за всяка община и всеки район от градовете с районно отделение. Но успоредно с това размишляваме по създаването на общ единен щаб на Реформаторския блок. И всъщност от тази стъпка зависи и бързото създаване на такива щабове в общините и в районите. Начина на регистрация, технологията на осъществяването на този процес и надявам се на едни по-активни действия.
Ще продължавате ли да обмисляте дали да имате кандидатура за кмет на София, например, срещу твърде успешната кандидатура на кмета на София Фандъкова?
Аз бих казал, че този въпрос вече е решен и Реформаторския блок ще издигне кандидатура за кмет на София. Остава само едно формално решение и както сме говорили, мисля, и в вашия ефир, тук не става въпрос за оценка на госпожа Фандъкова, става въпрос за оценка на потенциала на реформаторския блок в София, който е подкрепен от около 100 000 избиратели, и за нашата концепция за развитието на София и, разбира се, за човека, който може да реализира тази концепция. Това не означава остро противопоставяне, това означава противопоставяне на позитивни концепции за бъдещето на София. И мисля, че ние като една от сериозните политически сили, особено в столицата, би трябвало да имаме такава концепция, хора, които да я реализират.
Добре, но няма да спрем да ви питаме дали това не е противопоставяне между коалиционни партньори.
По същата логика аз бих попитал...
Мога да го екстраполирам от... и в други градове, нали?
Да, колегите от големия ни партньор, защо, примерно, не биха ни подкрепили там, където има наши кметове, които...
Защото сте малки, бе, господин Зеленогорски.
Ами, малки, ама... Какво да ви кажа, според нас усилията на тази уж малка група от 23 народни представители в българския парламент дават твърде значими резултати. Не бих казал, че сме малки, а за да станем по-големи, това минава и през едно сериозно усилие на местните избори. А иначе по-сериозно, самия ГЕРБ вече има стратегия. Ние сме се срещали с колегите от ръководството. Те ясно са изразили становището си, че навсякъде ще издигнат свои кандидати за кметове и свои листи, и че евентуално сътрудничество ще се търси на втория тур. В този смисъл, нека да ви кажа, че ние предложихме идеята за взаимна подкрепа още на първи тур. Тази идея беше отхвърлена и единственото нещо, което остава за нас, е да си стегнем армията и да участваме ефективно и, надявам се, с позитивна кампания в местните избори.
Добре. Последен въпрос. Има ли борба между лидерите на партиите в реформаторския блок за влияние, за постове?
Нека да ви отговоря така. Според мен... очакванията, как се казваше, за нашата смърт са твърде преждевременни. Още със създаването ни горе-долу обществото ни предрича, че ще се разпаднем поне два пъти месечно. Няма такава опасност. Напротив, реформаторския блок работи изключително добре. Смятам, че даваме добри резултати. За да бъда малко скромен, и ако има конкуренция, тя е здравословна конкуренция. Почтена и здравословна конкуренция, такава каквато трябва да има и в българското общество, и в българската икономика.
Добре, нека така да мислим по въпроса, както казваше един политик от недалечното минало, Гиньо Ганев. Благодаря ви за този разговор.
Аз също благодаря.
И ще продължим да следим темите. Желая приятен ден. Разговаряхме с Найден Зеленогорски, съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок.